«Свобода» с Ганной Соус.
В эфире «Свобода», Уменск, 18-я година. Якой лібералізацыі няма, заявляюць арганізатары чарнобыльскага шляху. Апозіцыянерам забараняюць адзначаць 1 май. Ці застанецца ў турме Юлія Тимашенко? У Беларусі працягваюць вырабляць незапатрабаваныя тавары. Сёння я чакаю вашых адказаў на пытанне, ці пабудуюць ля Курапатаў бульбаш-хол насуперак пратэстам грамадскасці. Тэлефануйце на валкомаўскі нумар 651-4204 альбо на аўтаадказніку Менску 266-3952. У жывы эфір цягам гэтай паўгадзіны эфіру. Гэта ўсё не забавіў нашай праграме, а зараз да мяне далучыўся Сергей Навумчык, ён сочыць за міжнароднымі навінамі. Сергей, калі ласка.
Добрый вечер. Сёння Еўрапейскі суд у справе правоў чалавека прыйшоў да высновы палітычнай матываванасці арышту былога прэм'ер-міністра Украіны Юліі Тимашэнкі па справе аб перавышэнні ёй паўнамоцтваў пры падпісанні газавых кантрактаў з Расіяй. У распаўсюджанай сёння заяве Страсбургскага суду гаворыцца, што рашэнне ўзяць Тимашэнку пад варту было прадузятым, што яе правы былі парушаныя. Сама Юлія Тимашэнка, адна з лідараў украінскай апазіцыі, сцвярджае, што справа супраць яе была сфабрыкаваная па указанні цяперашняга прэзідэнта Віктара Януковіча. У сваёй заяве яна таксама паказала, што ў турме ёй не быў аказаны адэкватны медицинский догляд. Страсбургский суд с гэтым не погодился. Криминальный переслед Тимошенки обострил относины помеж Украиной и Заходом. Сдушенные Штаты и Европейский Звяз лишат справу политичной, якая свечит про выборочное правосудие в Украине. У сектора Газа сёння у выніку ізраільскага авіаўдару один палестинец был забит и еще один паранены, паведамляюць мясцовыя крыніцы. Ашраф Аль-Кудра, представник Министерства аховы здоровья сектору, заявил, что удар был нанесены по лагере утекачоў Шаці на заходе Газы. По звестках израильских официальных особов, подчас войсковой операции был забиты боевик, который лишился однословцем у справе вытворчасці ракет. По некоторых звестках забиты 23-годовых Хитем Мешаль, и он был членом исламистской групповки «Салафитам». Дадатковая група медыкаў прыбыла ў амерыканскую турму на базе ў Гуантанама на Кубе у сувязі з галадоўкай зняволеных. Па словах прадстаўніка адміністрацыі турмы, на працягу выходных прыбыла каля 40 спецыялістаў. Прадстаўнік турмы патлумачыў, што адпраўка медыкаў была запланаваная некалькі тыдняў таму, паколькі ўсё большая колькасць вязняў далучалася да акцыі. Цяпер галадае 100 са 166 зняволеных. Яны пратэстуюць супраць бестэрміновага знаходжання ў турме, многія за адсутнасць афіцыйных абвінавачанняў. Королева Нідерландаў Беатрыс перадала сёння трон свайму старэйшаму сыну Вілі Александру. 75-гадовая Беатрыкс падпісала акт аб адрачэнні пасля 33 гадоў знаходжання на троне. Тым самым яе сын стаў першым каралём Нідерландаў з 1890 году. 46-гадовы Вільям Александр зараз самы малады манарх у Еўропе. Норвежская вещальная корпорация НРК и франко-немецкий телеканал РТ приступают до здымок сериалу, сюжетом якого будзе акупацыя Расіяй Нарвегіі. Па гэтым сюжэце Расія акупуе Нарвегію з мэтай кантролю за рынкам нафты. І супраць гэтага фільму, дзе галоўным героем будзе афіцер службы бяспекі з Осло, ўжо выступіў дацэнт ва ўніверсітэце Осло гісторык Бьерн Дітлеф Нідсен. Ён заявіў, што тэлепраект абразлівы для жыхароў паўночных губерняў Нарвегіі, якія былі вызваленыя СССР ад нямецкай акупацыі ў 44 годзе.